Mpote na paipanso bozuli baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Tozali kokoba kopesa bino sango na Lingala, utundako po na koboya bopanzani bwa coronavirus ya sika. Ekolo Kongo Demokratika eleki motango ya kama mitano ya bato bayebani kuzwama na COVID-19. Bato basusu libwa ya sika bazwami na Kinshasa, motoba mosusu babikisami moto moko akufi. Motango nyonso ya bato bawei mokomi tuku misato na moko pe tuku motoba na mitano nde ba bikisami elobi mo kasa ya sango ya UNRB. Bituka sambonde bisimbami na bokono ya COVID-19 au mokolo mwalelo. Kinshasa ezali na bato 485 tope kama minei na tuku mwambe na mitano. Mitano ba bomama ki ba na muna na ki na Nord Kivu ba bikisamaki ndenge mokope na Sud Kivu epai wapi bato banei banso ba bikisamaki na Ituri ba zali mbabale na Okatanga mokope na Kwilu moko kula nda INRB nzokande batoba nei basusu bazwami na COVID ya sika na etuka ya Okatanga kolanda Jacques Kialgula mukambi ya etuka eye batoba nei bango ba monana ki sima na bokangami ya Ngumba Lubumbashi epai wapi bulukiluki ya bato bazalaki zinga zinga ya mokoni wa yambo amona naki na COVID-19 omokolo mwa yenga lubiboniki nde ezalaki Ngumba ya Kasumbalesa ekangamaki po na COVID-19. Na etuka ya Lualaba pembeni mokambi ya etuka eye Richard Mouyege asengi lo sambo ya na bavandi po na sanza mibale. Vio Walingala ebenga ki Richard Mouyege po na kupesa biso sango na bozindo. Nzokande na Kinshasa na boloko ya makambo matali Mampinga na Ndolo kuna mwa bato ya bokonoboye ba mona nipe bato balandela kape babunda kapo na bosembo basengi te bakonzi batala yango sango na Lingala na VOA uta Washington. Ekolo Kongo Demokratike e kembeli tope e kanisi lelo mokolo ya bato tangisi toko kende na Beni esika wapi Erika Samusi azali kopesa biso sango na bozindo pona yango. To kutani si mangonga mibale pona sango isusu.